dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumica e punëtorëve në Kosovë janë me kontrata të përkohshme, të cilat nuk ju sigurojnë qëndrueshmërinë në vendin e punës. Buxheti i ndarë për sektorin e shëndetësisë në Kosovë vazhdon të mos i përmbush nevojat e pacientëve. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti i ndarë për sektorin e shëndetësisë në Kosovë asnjëherë nuk i ka përmbushur nevojat e pacientëve. Megjithatë, zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë thonë se çdo vit ky buxhet shënon ngritje të lehtë. Ky buxhet është menaxhuar nga Fondi Sigurimeve Shëndetësore, derisa këtë vit do të menaxhohet nga vetë drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Buxheti i ndarë për shëndetësi në Kosovë është rreth 220 milion euro. Megjithatë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës si institucion terciar që ofron shërbime shëndetësore për tër Kosovën merr buxhet vjetor nga kjo shumë rreth 120 milion euro. Me gjithë këto mjete, ai duke të jetë tejet i pamjaftueshëm, kjo për shkak se asnjëherë që nga pas lufta e fundit në Kosovë nuk është arritur që lista esenciale me barna të përmbushet 100%. Gjevdet Gojnovci, drejtori klinikës së neonatologjisë në qendrën klinike, tha për Radio Evropa e Lirë se po të kishte çdo klinik buxhetin e vet, kjo do t'u ndihmonte në menaxhim, qoftë në punësim të stafit e blerje të barnave. Megjithatë, ndonë se kërkesat për furnizim janë bërë nga të gjitha klinikat në drejtori, qysh në dhjetorin e vitit të kaluar, furnizimi ende nuk ka ndodhur.
Për momentin gjithçka është e mbarur nga mekanizmat që financojnë çështë që u kënë edhe Ministria Shëndetësisë. Asgjë nuk kemi ndorë sa i përket financave. Me pajisje për momentin jemi mirë, ndërsa me material shpenzues dhe barna vrejet mungesë.
Në anën tjetër, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti tha se buxheti total për shëndetësi është rreth 220 milion euro, duke hyrë edhe buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, e që është 40 milion euro dhe 60 milion euro si grante nga qeveria që shkojnë nëpër komuna. Megjithatë, ai shton se buxheti për shëndetësi ka qenë gjithmonë shqetësim, pasi nuk i ka përmbushur nevojat, por megjithatë, siç thot Hoti, vit pas viti ky buxhet po shënon ngritje.
Me buxhetin e vitit 2019 ka një rritje të tij të gjitha kategoritë e shpenzime dhe për gjitha ato instruksionet cilat jenë në vartësi të Ministrisë Shëndetësisë apo që janë agjencionet ekzekutive. Sa i përket shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, ai me na gjën me buxhetin e vetë, cili është rreth 121 milion euro, që do të thotë që ka një rritje substanciale e cila kësaj organizate buxhetore do t'i mundësoj më shumë hapsirë për përmbushjen e nevojave të veta dhe në kuptim të pagave, meditjeve, investimeve kapitale, shpenzimeve tjera.
A i gjithashtu cek një risi që ka ndodhur në sistemin shëndetësore që është kontrata për furnizim me barna që kanë qenë të menaxhuara nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore janë mbartur në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës. Si rjedhoi, kjo do t'i mundësoj këti institucioni që në këtë kategori të ketë një ndërlidhje më të mirë midis planifikimit që e bëjnë, menaxhimit të kontratave dhe shfrytëzimit të buxhetit që është i ndarë për barna dhe material shpenzues. Zoti Hoti shton se edhe donatorët në vazhdimsi kanë qenë një shtyllë e rëndësishme, pasi disa shtete i kanë ndihmuar në vazhdimsi sistemit shëndetësor kosovar si me barna, me material shpenzues, po ashtu edhe me aparatur. Një nga donacionet e mëdha është edhe spitali pediatrik, e që është donacioni e Emirateve të Bashkuara që ka vlerën prej rreth 22 milion euro. Sidoqoftë, edhe blerja e barnave për institucionet shëndetësore ka qenë problem në vete. Kjo pasi që nga viti 2012 në Kosovë nuk është bërë revidimi i listës esenciale të barnave, donse në treg kanë ndryshuar llojet e ilaçeve për trajtimin e sëmundjeve, në institucionet publike shëndetësore furnizimi me barna ndër vite ka mbetur pothuajse i njëjtë. Megjithatë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me komisionin e përbërë prej 43 anëtarësh, si dhe me ndihmën organizatës botërore të shëndetësisë, tashmë kjo listë me barna të reja po shkon drejt finalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë, shumica e punëtorëve kanë kontratë të përkohshme që nuk i sigurojnë qëndrueshmërinë në vendin e punës, thonë autoritetet kompetente. Në shumicën e rasteve, punëtorët me këto kontrata janë në sektorin privat, thonë përfaqësues të tyre, sipas të cilëve punëdhënësi në bazë të këtij dokumenti mund të abuzojë me punëtorin. Holsi Sjell, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Sigurimi i një vendi të punës në Kosovë, në vendin me papunësinë më të lartë në Evropë, vazhdimisht është një proces i vështirë. Por dhe pas gjetjes së një pune, mbetet sfida arrijet e deri te dokumenti apo kontrata që siguron qëndrueshmërinë në punë. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28.8% ose mbi 345.000 është numri i të punësuarve në tregun e Kosovës. Nga kjo shifër, rreth 86% kanë kontratë individuale, kurse pjesa tjetër punon pa kontratë. Nga personat që kanë të nënshkruar kontratë, 25% thuhet se kanë kontratë të përhershme, kurse 74.5% kontratë të përkohshme. Sektori privat mbetet punëdhënësi më i madh në Kosovë, por ky sektor jo në të gjitha rastet zbaton ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe zakonisht është kritikuar nga sindikatat e punëtorëve dhe organizatat jo qeveritare dhe për punësim pa kontrata të qëndrueshme të punës. Arbesa ka 2 vite që punon në një qendër tregtare në fushë Kosovë. Ajo thotë se ka nënshkruar një dokument me subjektin afarist, por që sipas saj nuk është kontratë e qëndrueshme.
Kam nënshkruar një dokument, por që unë mendoj se nuk është kontratë. Nuk përmendet askund për sa vite kam kontratë.
Ndryshe, sipas kontratës kolektive të Republikës së Kosovës, ka 3 lloj kontratave të punës. Kontrata punës që lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari dhe nuk përmban kurfar holësisht për kozgjatin e vet, konsiderohet si kontratë në periudhë të pacaktuar. Kontrata punës për kohë të caktuar nuk mund të lidhet duke u vazhduar për një periudhë më të gjatë se 3 vite, kur i punësuari themelon për herë të parë marrëdhënie pune. Por në ligjin e punës e njëjta kontratë thuhet se nuk mund të lidhet për një periudhë më të gjatë se 10 vjet. Kurse kontrata me detyrë specifike si në ligjin e punës po ashtu në kontratën kolektive thuhet se nuk mund të jetë më gjatë se 120 ditë brenda një viti. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë se me këto lloj kontratash me afat të caktuar punëdhënësi mund të abuzojë me punëtorin. Avni Ajdini, kryetari i BSPK-s, thotë se me këto kontrata shumë punëtorë nuk janë të sigurt në vendin e punës. Për këtë arsye, BSPK-ja Totaj ka kërkuar që kontrata përkohshme pas 3 vitesh të konsiderohet si kontratë për një periudhë të pacaktuar.
Dhe më shëndet, punëdhënësit abuzojnë me këto kontrata dhe me punëtorët se kur don i largon dhe kur don i lënë punë. Edhe nesër me dalë deri punën deri te gjyqi, nuk mundet punëtori me fitu të drejtën.
Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përqindja e lartë e kontratave të përkohshme apo me afate pacaktuar tregon jo qëndrueshmërinë e tregut të punës. Naim Gashi, ekspert i kësaj çështje, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se kontratat e përkohshme në të shumtën e rasteve janë në sektorin privat.
Fatkeqësisht në Kosovë nuk kemi gjenerim afatgjatë të vendeve të reja të punës, zakonisht vendet e punës janë në sektorin e ndërtimtarisë dhe bujqësisë ku punësimi është sezonal dhe është e pamundshme që ndërmarrësit të nënshkruajnë kontrata afatgjate.
Sipas të dhënave zyrtare, tregtia, arsimi dhe prodhimi janë 3 sektorët që kanë numrin më të madh të punësuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fushata elektorale në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet presidenciale të 21 aprillit ka hyrë në javën e dytë, ndërkohë që 3 kandidatët kanë intensifikuar tubimet me qytetarë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kandidati i partive në pushtet Stevo Pendarovski thotë se programi i tij në zgjedhje ofron të ardhmen për Maqedoninë e Veriut prosperitet dhe inkuadrim të vendit në NATO dhe BE.
Marrëveshja e Prespës dhe integrimi i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe Bashkimin Evropian nuk kanë alternativë, pasi çdo zgjidhje tjetër do ta kthente vendin në izolim, në paperspektivë dhe në konfrontim si brenda shtetit, ashtu edhe në skenën ndërkombëtare, para se gjithash me fqinjet. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Stevo Pendarovski, kandidat për presidenti Maqedonisë së Veriut, i propozuar nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, por që ka mbështetjen edhe të BDI-së Ali Ahmetit, dhe të partive tjera që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Konceptet këtë kërë jasë të janë, ako i po përdëzhuar në 31 në politika partia, je edinstejnë njëtë produktive në koncept za Republika Sjeverë në Makedonia.
Koncepti që unë përfajtësuje që e mbështesin bi 31 parti politike, është koncepti vetëm produktiv për Maqedoninë e Veriut. Ky koncept na çon drejt integrimit e euroatlantik të vendit, ndërsa në anën tjetër ofron edhe kohezion të brendshëm, kur kemi parasysh përbërjen etnike nga e cila varet stabiliteti dhe prosperiteti i vendit. Në këto zgjedhje ne nuk do të votojmë vetëm se Stevo Pendarovskin, por duhet të legjitimojmë edhe një rrugë të re, apo magjistrale që na çon drejt botës së përparimtare. Duhet të ecim rrugës që kemi nisur para dy viteve, pasi rrugë më të mirë besoj se nuk kemi, thot Pendarovski. Ai konsideron se marrëveshja e Prespas, me të cilën është zgjidhur kontesti 27 vjeçar me Greqinë për çështjen e emrit, nuk do të mund të zhbëhet siç pretendon opozita, e cila në tobimet para elektoratit ka dalë me premtimin se në rast të fitores në zgjedhje do të nis procedurat për anulimin e marrëveshjes.
Jas lično mislim da bi ne može da go poništi Prespanski dogovor, samo sa politička izjava.
Un personalisht mendoj se marrëveshja e Prespas nuk mund të anulohet me një deklaratë politike, pasi bëhet fjalë për një dokument të arritur nga Dupal, dhe veç kësaj, kemi edhe një garantues ndërkombëtar Kombet e Bashkuara. Pra aty kemi në nënshkrimen nga Shkupi, Athina dhe ndërmjetësi me Tjunimic. Ata duhet të kenë miratimin e 5 shtete vantare të përhershme të OKB-s se duhet të rihapen bisedimet, pasi ato janë zhvilluar në bazë të rezolutës së tyre. Në anën tjetër, as kushtetuta nuk mund të ndërohet me ndonjë klauzol siç pretendon opozita, por ka procedura se si duhet të bëhet një gjë e tillë. Ka deklaruar Pendarovski duke dhënë vlerësime për dy kundërkandidatet e tij, Blerim Rekan që mbështetet nga opozita shqiptare dhe Gordana Siljanovskën që mbështetet nga opozita maqedonase.
Ambasadori Reka, ku i mislim neka vovje segmenti i politikës sliçën së mene, megjithëse konceptet na Siljanovska je drastikisht rrezikshëm.
Ambasadori Blerim Reka në këto aspekte nuk dallon nga unë, por koncepti i kandidatës Gordana Siljanovska është krejt i ndryshëm. Koncepti i saj në kthen nga këto procese, ajo është kundër marrëveshjes së Prespas, që është kryesorja për atë që kemi arritur deri më tani. Pra kemi dy receta, njëra për të shkuar para si shtet dhe tjetra për zhbllokim dhe izolim të shtetit. Unë them se qytetarët duhet të zgjedhin mes kthimit në izolim të Nikola Gurevskit dhe klikës së tij, apo përfundimisht të ecim më drejt të botës së zhvilluar, ka deklaruar Pendarovski. I pyetur nëse zgjedhet presidenta do të jetë korrigjuesi i punës së partive që tani e kanë propozuar për postin më të lartë në shtet, apo do të jetë i dëgjueshëm i tyre, ngjashëm siç vlerësohet se ka qenë presidenti aktual Gjorgji Ivanov, Pendarovski thot se puna e tij do të bazohet në profesionalizëm dhe respektimin e kompetencave si president.
Jas di poçitom politikë të realnosti, ju ka preferira dostanam nadvor od ta kanë rëshejtë të nëmi partiski politikë.
Unë i preferoj realitetet politike, por preferoj të jem jashtë ashtu quajturave politika ditore partijake. Nëse zgjidhen president, mund të garantoj se pas 12 majit, kur presidenti merr detyrën, unë vetëm mund t'i faleminderoj partit dhe të vazhdoj punën, pasi nuk e kam dërmend u theq politike e cila konfrontohet me interesat e qytetareve, thot Pendarovski. A i ka thënë se do të reagoj ndaj çdo devijimi të mundshëm edhe në ato sfera ku nuk ka kompetenca. Do të reagoj kundër nepotizmit si dukuri e pranishme. Do të luftoj për prosperitet dhe mirëqenje ekonomike, duke mbështetur çdo zgjidhje që konsideron se është në të mirë të banorëve. Sa i përket dhunës në kuvend më 27 prill 2017 dhe dënimeve të shqiptuara për të akuzuarit për këtë ngjarje të rënd, kandidati i partive në pushtet për president thotë se si jurist me profesion ka konstatuar se procedurat gjyqësore kanë qenë në përputhje me ligjen. Pendarovski thot se do të punoj për raporte të mira me të gjitha shtetet fqinje, duke theksuar për kushtimin e tij properendimor. Ai thot se nuk është për raporte të këqija me Rusinë. Moska është kundër NATO-s dhe të gjitha vendeve që antarësojnë në këtë organizatë, por pavarësisht kësaj, Pendarovski thot se do të angazhohet për raporte të mira me këtë shtet, para se gjithasht në sferën ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.